Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, kechirim haqidagi mavzumizni davom ettirmoqchi edim. Nikoh buzilganida insonlar bir-biriga nisbatan anchayin jahldor bo'lib qolishadi. Men ularning ahvolini tushunaman. Keling azizlar, shu o'rinda bir misolni tasavvur qilib ko'ramiz. O'shanda u 25 yil bir yostiqqa bosh qo'ygan erining shafqatsizlarcha tashlab ketganidan juda qattiq qayg'uda edi. Biroq vaqt o'tganiga qaramay, ayolga shunday demoqchiman. Yarashish istagida bo'lgan er-xotin uchun aybsiz yoki aybdor degan tushunchalarning o'zi yo'q. Ikki kishi bir-birini qattiq sevsa, ular bir-birlariga o'z gunoh va kamchiliklarini aytib tan oladilar. Ularning yuragi muhabbatning azob-uqubatlariga tayyor va ulkan quvonchlar uchun ochiq bo'ladi. Kechirish o'tmishni muhokama qilib, undan voz kechish degani emas. Kechirish bu o'zaro ishonchni qaytarish degani. Azizlar, buning ma'nosi quyidagicha. Men sen bilan avvalgidek ochiq ko'ngil bo'laman. Munosabatlarimizga to'siq bo'ladigan ishlar qilmayman. Agar yana qoqilsang, men seni yana kechiraman. Aziz birodarlar, biz sevimli kishimizni talablarimizga mos keladigan qilib qayta tarbiyalay olmaymiz. Aybsiz bilan aybdorni ajratuvchi chiziqni tortish nafaqat oilaviy munosabatlarda, balki boshqa hollarda ham qiyin bo'ladi. Biz ko'p hollarda boshqalarni tez-tez xafa qilib turamiz. Shuningdek, o'zimiz ham ko'p xafa bo'lamiz. Yangi Ahd kitobida yozilgan ushbu oyatni barchamiz yaxshi eslaymiz deb o'ylayman. Shu vaqtda Butrus kelib Isoga, "Rabbim," dedi. "Agar birodari menga qarshi gunoh qilsa, men necha marta uni kechirayin? 7 marta uni kechirsam yetadimi?" Iso unga dedi, "Senga 7 marta emas, balki 70 karra 7 marta deyapman." Kechirim berish har doim ham eski munosabatlarga qaytish degani emas. Xafagarchilik ba'zida do'stingiz sizdan haddan ortiq narsa talab qilishga yo'l qo'yganligingiz oqibatida kelib chiqadi. Buni yarashish paytida ochiqchasiga aytishingiz va bundan keyin yo'q deyishga ham o'rganishingiz kerak. Bu mashaqqatli yo'l. Ehtimol do'stingizning bu cheklovlarga ko'nikishi qiyin kechar. O'zgarib qolganingizni ko'rganlar sizga, "Demak, kechirmabsan-da," deb ta'na qilishlari mumkin. Turgan gapki, do'stingiz bilan munosabatlaringiz iziga tushguncha uzoq sabr-toqat kerak bo'ladi. Yarashuv umuman bo'lmasligi ham ehtimoldan xoli emas. Azizlar, shuning bilan mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.